Sem ráða gerðir ríkra kongar í mjög vekur, Eiríkur til orða tekur. Eilíf verður okkar smán á öllum tíðum, meðan byggjast lönd af líðum. Ef Ólafur kóngur undan sleppur okkar höndum og heilli þjóð frá þremur löndum. En hann vest á einu skipi okkar fjalda, særða og þreytta hefur halda.